Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bilang na ang oras bago maging mandatory ang pagsusuot ng face mask sa Victoria, sa gitna yan ang pagsipa ng mataas na bilang ng COVID-19 cases sa lugar. Sa mga lalabag, $200 na multa ang kapalit. Gaano nga ba ka-epektibo ang pagsusuot ng face mask sa pagbagal ng pagkalat ng COVID-19? Narito ang panayam sa isang GP, si Dr. Eunice Juano.
Kasi itong infection na to, bago siya. So at first, hindi namin alam kung pwede bang airborne o pwede bang nasa mga lamesa lang. Kaya ngayon, ang nakita nila na actually, pwede bang airborne pala ang transmission. Kasi napansin nila na sa mga bansa na meron silang face mask, mas konti ang transmission nila. Kaya ang advice ngayon is, you know, lagi ito nagbabago, pero ang advice ngayon, kasi umaakyat yung cases natin, na kailangan naka-face mask ka kung lalabas ka ng bahay.
Hati ang opinion ng mga tao dyan, hindi po ba? Hindi sila convinced, ika nga. No? Ano pong pahayag sa kanila para sa mga hindi convinced na kailangan talaga at may basihan kung bakit kailangan magsuot ng face mask?
Okay. So, I mean, kasi laging ang nagbabago yung alam natin. Kaya, I can understand na yung ibang tao sabi, oh, baka hindi kailangan talaga ng face mask. Pero, ang point ng face mask is not just to protect yung mga kasama mo, ikaw din. Kasi, pag nakakover yung mouth mo, nakakover yung nose mo, less likely na makakapasok ang virus. At kung ikaw din may sakit, less likely kang, you know, kasi nasa laway yun, tsaka nasa snot, kaya less likely yun makakapunta sa ibang tao din. I mean, it's not 100%, tsaka, you know, it's right, this is evolving, hindi tayo sigurado kung makakaprotect, pero what we have seen is, merong ang effect. Kaya, you know, kahit na hindi siya 100%, I think para maprotektahan ka, tsaka yung iba mong kasama around, you should wear a mask.
Okay, sige. Ngayon po, patungkol sa, of course, there's a mad rush, no, para sa karamihan na talagang makakuha ng mask, makabili. May paraan po ba para talagang matiyak natin na yung suot natin is protective enough? Kumbaga, sapat na to, 'di ba? Meron ba tayong pa-checklist diyan kahit papaano para okay. So if
ayun ang, 'di ba? Yun ang problema kasi hindi pa natin alam din kung anong epektibo. Kaya ang alam namin na epektibo talaga is yung surgical face mask, pero kailangan niyo ng mga doktor, especially sa hospital kung nasan yung mga talagang masamang cases, mga vulnerable talaga. So I think kailangan, kung meron ka na sa bahay, you can use it. Pero let's save those for the health professional kasi sila talagang may kailangan nun. Ang sabi nila, I think last time nung meron silang press conference is kung may cover ka sa bibig mo, kahit na scarf lang, okay. Pero syempre, kung meron kang, you know, ang pinakamaganda yung talagang fitted sa mukha mo para walang lalabas, kung meron kang tatlong layer, kahit na homemade lang, it will protect you. Tsaka puprotektahin din yung mga kasama mo.
Okay. Pero so ngayon nga po, ang pagbabago is kung dati parang hindi siya compulsory ngayon, talagang sigurado na. You will be fine pagka hindi ka sumunod. No? So sa tingin niyo po, ano yung mga kailangang tandaan, no? Lalo na sa perspective ng mga medical practitioners na gaya ninyo, para sa publiko, no? In terms of, let's say, ano lang ba to, kahit na pwede naman mag-social distancing, susuotin pa rin nila ang mask? Does this mean na dapat talaga ay hindi na talaga muna sila lumabas at ilimit ang activity outside, outdoor activity?
Kahit na pwede ka mag-social distance, kailangan naka-mask ka rin ngayon. And this will come in effect from Wednesday midnight. So from Thursday morning onwards, kailangan talagang naka-mask o may fine ka na $200. Kahit na pwede mag-social distance. At syempre, kung hindi mo naman kailangan lumabas ng bahay, you should stay at home. Ang apat na times ka lang pwede lumabas ng bahay. So kung kailangan mong magtrabaho at hindi ka pwede magtrabaho sa bahay, kung kailangan mong bumili ng necessities, kunyari pagkain, then pwede kang lumabas. Kung kailangan mong pumunta sa doktor mo, kung may urgent na emergency, pwede kang lumabas. At kung kailangan mong mag-exercise, kasi syempre, part pa rin ko ng health, pwede kang lumabas.
Okay. Do you have any concerns patungkol sa pagsusuot ng mask? I mean, like halimbawa kapag ito na may matatanggap kang mga patients, you as a medical practitioner, would you feel safer around patients na naka-mask kumpara sa dati na 'di ba? Kapag kayo lang ang actually yung iba nga po 'di ba, hindi pa sila masyadong sigurado if they should wear masks around their patients.
To be honest, simula din ang feeling ko parang awkward kasi hindi nila makita yung mukha ko, baka hindi sila mag-trust sa akin. Kaya tinatanong ko sila, okay bang naka-mask? Pero alam ko na kailangan ko i-keep yung mask ko. I don't mind seeing the patients kasi pag nakakita kong naka-mask sila, alam ko na they are, you know, they're looking after themselves. Tsaka baka they're looking after me as well. Kung hindi ka komportable, you can ask yung doktor mo kung pwede mong tanggalin habang kung nagsasalita sa kanila. Pero hindi ka safe at hindi rin baka naaapektuhan din yung doktor mo. Kasi kung hindi, yung ibang taong may COVID, wala silang symptoms. Kaya hindi natin alam baka kung may COVID ba sila o wala. And syempre, kung nagsasalita ka, kahit na hindi mo alam, meron pa rin spit na lumalabas sa bibig mo. Kaya napupunta pa rin sa atmosphere. And ang iniisip natin ngayon na aerosol siya, which means na it will hang around sa environment for quite a long time. Kaya nga kailangan mag-mask para hindi lumalabas yung aerosol at all. At yung aerosol around you na nasa environment, hindi mapupunta sa bibig mo, hindi mapupunta sa ilong mo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.